Europa Liberă în direct. La microfon,
Iosif Claimedeșan
și Ioana Serafim.
Blocajul din activitatea CNSA s-a luat sfârșit. Vicepreședintele Mihai Gheorghe a fost înlocuit cu Viorel Mircea Nicolescu.
Combaterea corupției este în grafic, declară premierul Adrian Năstase, care a anunțat și că pentru rezolvarea problemelor legate de justiție se va recurge la un expert independent francez.
Cea mai mare problemă a României de azi este corupția, scrie astăzi cotidianul Irish Times.
Primarul Bucureștiului promite că în iulie și august vor fi asfaltate toate străzile capitalei pe care le administrează primăria.
Consiliul de Securitate ONU a votat ridicarea sancțiunilor impuse Irakului acum 13 ani și plasează Irakul sub controlul administrației coaliției condusă de Statele Unite. Votul a fost de 14-0. Siria nu a participat la vot.
Peste 700 de victime și 6.000 de răniți în cutremurul de noaptea trecută din Algeria.
Secretarul de stat american Colin Powell la Paris la reuniunea grupului G8.
Și au fost acordate premiile ASPRO, Marele Premiu Gabriel Liceanu pentru volumul Ușa Interzisă, premiul pentru secțiunea Roman, Memorii și Jurnal de Corespondență, Tia Șerbănescu. Activitatea Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, a fost, se pare, deblocată prin înlocuirea lui Mihai Gheorghe din funcția de vicepreședinte al Colegiului cu Viorel Mircea Nicolescu, membru al grupării Dinescu. Mihai Gheorghe, care a fost propus în Colegiul CNSAS de PSD, a lipsit din nou de la ședință, la care au fost prezenți 8 din cei 11 membri ai Colegiului, realizându-se pentru prima dată, după 17 octombrie 2002, quorumul de ședință. Din octombrie 2002, Mihai Gheorghe a boicotat activitatea CNSAS, neprezentându-se la niciuna din ședințele colegiului. Contactat de postul nostru de radio, Mircea Dinescu ne-a confirmat că activitatea a fost reluată după înlocuirea vicepreședintelui Mihai Gheorghe, dar a refuzat să facă orice fel de comentariu, precizând că toți membrii colegiului au convenit că nu vor face astăzi declarații presei pe această temă.
La videoconferința de astăzi cu prefecții, premierul Adrian Năstase s-a arătat mulțumit de eforturile anticorupție ale guvernului său, dar a criticat situația din justiție, anunțând că un expert francez analizează situația reformei din justiție și va propune soluții executivului. Liana Ionescu relatează.
Primul ministru s-a declarat mulțumit de modul în care este aplicată legea 161 privind prevenirea și sancționarea corupției.
Aplicarea legii se desfășoară cel puțin sub aspectul fazelor prevăzute în reglementarea respectivă, conform cerințelor și conform graficelor stabilite de lege.
Năstase a amintit că până pe 20 iunie trebuie făcute publice pe paginile de internet ale instituțiilor declarațiile de avere ale demnitarilor și încheiată operațiunea privind declarațiile de interes. Premierul are însă și o nemulțumire și a ține, după cum a precizat, de o anumită încercare a parlamentarilor de a trece dincolo de spiritul legii privind incompatibilitățile de funcții.
Ideea de bază a acestei legi este în continuare aceea că cineva care este ales în Parlament nu ar trebui să fie inclus într-o activitate executivă în altă parte. Activitatea executivă sau calitatea de ordonator de credite presupune o prezență permanentă în instituția respectivă. Ori acest lucru este incompatibil din punct de vedere fizic cu o altă activitate, oricare ar fi ea, și în primul rând aceea de parlamentar.
Năstase a anunțat că Filip Georgescu, directorul general al Regiei Pădurilor, și Constantin Teculescu, președintele CEC, au decis să renunțe la aceste funcții și să rămână numai parlamentari. Primul ministru a recunoscut astăzi deschis că reforma justiției nu a avut loc.
Place sau nu, evaluările care se fac în legătură cu justiția sunt că reforma nu a fost dusă până la capăt și că sunt foarte multe probleme. De altfel, credibilitatea justiției se vede foarte clar în orice sondaj de opinie, este destul de scăzută. Nu vreau să judec, nu e datoria mea să judec motivele. Ceea ce este important este să observăm că avem o problemă și că trebuie să o gestionăm.
Năstase a precizat că împreună cu Comisia Europeană a decis să recurgă la un expert independent francez, Pierre Truch, care va face recomandări în acest domeniu, iar sugestiile lui vor trebui acceptate de guvern. Prin apelul la specialistul francez, Adrian Năstase se consideră pus la adăpost de acuzațiile care i s-ar fi putut aduce că ar vrea să omoare independența justiției ori să-și promoveze proprii oameni. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Dacă premierul pare așadar încrezător în șansele cabinetului său de a rezolva problema corupției, presa internațională continuă să creadă contrariul. O țară care are nevoie disperată de investiții nu își poate permite o imagine pătată de corupție. Este titlul articolului din cotidianul Irish Times, un rezumat de la Ileana Giurchescu.
Cea mai mare problemă a României astăzi, mai mare decât străzile îngrozitoare, decât sistemul de sănătate în plină derivă, decât fabricile învechite și tensiunile din administrațiile locale, cea mai mare problemă este corupția. România nu este singura țară din Europa Centrală și de Est cu o forță politică dominantă care se bazează pe structurile fostului Partid Comunist. Dar dacă în cazul Poloniei și Ungariei aceste partide pe drept cuvânt sunt calificate drept post-comuniste, mulți găsesc mai potrivit calificativul de neocomunist pentru Partidul Social Democrat de Guvernare din România. Este adevărat că partidul președintelui Iliescu este dispus să lupte, să câștige sau să piardă în alegeri democratice. Este la fel de adevărat că în ultimul timp am observat fenomenul partidelor stat semicorupte și în Spania, Italia și chiar Irlanda. Dar România are nevoie disperată de capital străin și nu își poate permite o imagine pătată. Nu își poate permite să fie percepută de toată lumea drept o țară în care cercurile puterii se îmbogățesc din privatizarea întreprinderilor, iar subalternii, sub protecția acestor cercuri, ocolesc ușor legea dânmită, se ocupă de trafic cu droguri și de prostituție, de trafic cu femei și cu copii pentru industria sexului. Este o soluție mult prea simplistă la care recurg politicienii români de a respinge categoric astfel de acuzații sau de a exploata xenofobia oamenilor, dându-le senzația mereu că sunt victimele unor acuzații neîntemeiate. Am încheiat citatul. Irish Times amintește de criticile ambasadorului Statelor Unite la București, Michael Guest, la adresa corupției din România și de reacția enervată a premierului Adrian Năstase, care cerea numele corupților pentru a-i împușca pe stadion. Această declarație ar putea fi un exemplu de umor frust românesc, dar ar putea indica și faptul că premierul României încă nu a înțeles regulile jocului democratic, încheie Irish Times.
Mulțumesc, Ileana. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05, extrase mai ample din articolul apărut astăzi în cotidianul Irish Times.
Optimist nu este numai premierul, dar și primarul general al capitalei, care a anunțat într-o conferință de presă că, după vara aceasta, străzile Bucureștiului nu vor mai avea gropi. Cum într-un recent sondaj de opinie realizat în capitală, gropile erau constatate de bucureșteni problema lor cea mai gravă, iată o veste liniștitoare. Petru Ionescu relatează.
În acest moment, conform celor afirmate de primarul general al Bucureștiului, Traian Băsescu, o bună parte din străzi se află în curs de reparare și modernizare. Traian Băsescu.
În momentul de față suntem în primul stadiu, adică se lucrează masiv pe Eminescu, pe Alexandru Ioan Cuza, pe Poligrafiei, pe Mărăști, pe Turda, pe Antiaeriană. Începând de săptămâna viitoare, de-a lungul întregii linii 32, se va dubla activitatea de înlocuire a sistemului de rulare tramvai cu activitatea de modernizare a infrastructurii rutiere.
Lucrările de reparare vor cunoaște o perioadă de maximă intensitate în lunile iulie și august, după cum mai precizează primarul general al capitalei.
În urma primirii aprobării de la Banca Europeană de Investiții a începerii lucrărilor, estimez că în lunile iulie și august vom ajunge în vârful de desfășurare de forțe pe străzile capitalei.
Termenele pentru aceste lucrări sunt fixate atât pentru sfârșitul verii, cât și la finalul lunii octombrie 2003. Așa numita plombare a străzilor se va încheia în luna iulie, dar nu va fi completă, deoarece parte din banii destinați acestor lucrări au fost luați de primăriile de sector. Pe de altă parte, pentru a încerca fluidizarea circulației în capitala României, primarul general intenționează să propună și interzicerea parcării pe carosabilul străzilor cu transport în comun. Traian Băsescu.
Intenția este ca în perioada imediat următoare să se emită ori o hotărâre a Consiliului General, ori o dispoziție de primar general, prin care să se interzică parcarea pe arterele de circulație care au transport în comun.
Lucrările de modernizare, inițiative primărie, vor costa 32,5 milioane de euro, bani aprobați miercuri de Banca Europeană de Investiții. Datorită acestor investiții, aproximativ 80 de străzi bucureștene vor fi modernizate până în toamnă. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Guvernul a adoptat ieri un proiect referitor la reforma din armată. Sabina Fati are mai multe informații.
Promisiunea de anul trecut a autorităților de la București de transformarea armatei în una profesionistă, așa după cum ar cere standardele Alianței Nord-Atlantice, se amână pentru 2007, după cum arată proiectul de lege intitulat Pregătirea populației pentru apărare. Până atunci, executivul a pregătit o fază de tranziție în care serviciul militar obligatoriu se reduce de la un an la 9 luni pentru tinerii care nu fac facultate, iar pentru cei care devin studenți de la 6 la 4 luni. De asemenea, proiectul se aliniază standardelor occidentale prin prevederea referitoare la cei care din motive religioase sau de sănătate nu pot face armată, aceștia putând opta pentru servicii în folosul comunității. Proiectul propus de guvern are însă și prevederi discutabile, de pildă cea referitoare la tinerii care au împlinit 28 de ani și care fie și-au amânat stagiul militar, fie nu au fost chemați, și care au posibilitatea, dacă vor, să plătească o taxă în schimbul scutirii de armată. O altă prevedere precizează că fetele pot face la cerere stagiu militar, dar dacă în această perioadă rămân însărcinate, vor fi nevoite să plătească despăgubiri. Constantin Dudu Ionescu, fost ministru al apărării, consideră stupidă această prevedere și ineficientă pe cea referitoare la opțiunea de a plăti dacă până la 28 de ani nu ai făcut armata.
La 28 de ani să te mai faci pregătire de bază, când soldații americani, fie indiferent de grade care s-au dus acolo, la 28 de ani sunt profesioniști de câțiva ani de zile, mi se pare absurd.
Alți observatori sunt însă de părere că și plata în schimbul neefectuării stagiului militar este o soluție de compensare câtă vreme se menține serviciul militar obligatoriu. Constantin Dudu Ionescu este de părere că soluția cea mai judicioasă ar fi fost trecerea directă la o armată profesionistă, după cum de altfel s-a angajat Bucureștiul în fața Alianței Nord-Atlantice. Pe de altă parte, însă, acest lucru nu este încă posibil pentru că în Constituția actuală este prevăzut serviciul militar obligatoriu, iar pe de altă parte pentru că nu există suficiente resurse financiare. Pentru că, după cum arată calculele făcute de Ministerul Apărării Naționale, formula profesionistă costă substanțial mai mult. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă. Domnilor și domnilor, este ora 18 și 13 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Iosif Klein Medeșan și Oana Serafin. Consiliul de Securitate ONU a votat în urmă cu peste o oră în favoarea unei rezoluții prin care sunt ridicate toate sancțiunile nemilitare impuse Irakului în urma războiului din Golf din 1991. De asemenea, rezoluția acordă oficial Statelor Unite și Marii Britanii dreptul de a administra Irakul. Din cele 15 state membre ale Consiliului de Securitate, 14 s-au pronunțat în favoarea rezoluției, în timp ce Siria nu a participat la vot. Adoptarea rezoluției permite autorităților americano-britanice să vândă petrolul irachian pentru a obține fondurile necesare reconstrucției și pentru alte necesități ale poporului irachian. Rezoluția a obținut sprijinul celor trei mari opozanți față de războiul din Irak. Este vorba de Franța, Rusia și Germania, după ce Statele Unite au efectuat, la cererea acestora, mai multe modificări în text, în special în ceea ce privește rolul ONU în Irak. Ambasadorul american la ONU, John Negroponte, a afirmat că adoptarea rezoluției reprezintă un moment istoric de referință pentru Irak. Ridicarea sancțiunilor marchează un moment de mare importanță pentru poporul Irakului. Este vorba despre întoarcerea unei noi pagini istorice care ar trebui să lumineze viitorul unui popor și al unei regiuni, a spus ambasadorul american la ONU. Rezoluția mai prevede că autoritățile americano-britanice vor colabora cu un reprezentant special ONU în vederea punerii la punct a unui guvern irachian interimar. În sfârșit, în document se arată că rezoluția va fi revizuită de Consiliul de Securitate într-un interval de până la un an.
Secretarul de stat al Statelor Unite Colin Powell și alți demnitari americani au spus mai demult că Franța ar putea suferi unele consecințe nespecificate pentru a fi obstrucționat politica irachiană a Washingtonului. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington, Richard Boucher, a declarat însă că reuniunea de astăzi și de mâine de la Paris a miniștrilor de externe G8, reuniune care pregătește summitul celor 8 de la Evian, ar putea ajuta la vindecarea relațiilor între cele două maluri ale Atlanticului. Iată cum vede situația Ted Gallen Carpenter de la Institutul Cato din Washington. Ambele părți încearcă să repare relațiile dintre ele și bănuiesc că eforturile în această direcție vor continua. Statele Unite nu doresc o ruptură permanentă cu unii dintre cei mai importanți aliați din NATO și de aceea este în interesul Statelor Unite să nu recurgă la represalii meschine împotriva Franței și Germaniei. Un indiciu în sensul că relațiile ar putea fi în curs de îmbunătățire îl constituie faptul că Franța, Germania și Rusia au anunțat ieri că vor vota pentru cea mai recentă variantă a proiectului american de rezoluție a Consiliului de Securitate pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Irakului, intenție pe care de altfel chiar s-a materializat în urmă cu aproximativ o oră. Pe de altă parte, Germania și-a prezentat astăzi strategia militară revizuită, care se pronunță în favoarea unei capacități defensive europene mai puternice, dar subliniază în același timp că Statele Unite rămân indispensabile pentru securitatea Europei. Noua strategie militară germană pare să se situeze la jumătatea drumului între recunoașterea puterii Statelor Unite și urmărirea de către europeni la imboldul francezilor a dobândirii unei capacități militare sporite. Cu toate acestea, Carpenter și alți analiști atrag atenția că o parte din disensiunile transatlantice vor fi mai greu de tămăduită atât din cauza divergențelor mari care există între administrația Bush și unele guverne europene, cât și din cauza schimbărilor geopolitice intervenite. Un alt analist american, Jackson James, director executiv al Institutului American de Studii Germane Contemporane de la Washington, e de părere că divergențele în probleme punctuale reflectă divergențe de ordin mai general. El subliniază că mulți europeni nu sunt de acord cu accentul pus de administrația Bush pe edificarea, pe baza unor principii pe care tot ea le-a stabilit, a unui nou cadru global de securitate pentru a face față noilor amenințări apărute după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. O componentă esențială a noului cadru global de securitate este ideea atacurilor militare preventive, cum ar fi lovitura militară împotriva Irakului. Un alt ingredient esențial al politicii externe americane îl constituie confruntarea nemilitară, aceasta fiind utilizată în forme diferite cu Iranul, Coreea de Nord și Siria. Potrivit analistului Jackson James, după cele întâmplate în cazul Irakului, Washingtonul judecă acum guvernele altor țări după criteriul acceptării altor obiective prioritare ale politicii externe americane. Acele țări care nu sunt întru totul de acord să sprijine cauza Statelor Unite ar putea avea de suferit consecințe. Pentru moment, crede Jackson James, Washingtonul ar încerca să își îmbunătățească relațiile cu Germania, eventual în detrimentul Franței. Cancelarul Germaniei Schröder a declarat recent că nu dorește să fie pus în situația de a trebui să aleagă între Franța și Statele Unite. Cu toate acestea, crede James, în problemele din cauza cărora există dezbinare între Statele Unite și Franța, e posibil ca Germania să se vadă nevoită din nou să se situeze clar de o parte sau de cealaltă.
Duminică 25 mai, la ora 21, Radio Europa Liberă va difuza o emisiune specială de o jumătate de oră consacrată alegerilor locale din Republica Moldova. Ne puteți recepționa la posturile de radio care ne retransmit pe FM sau pe unde scurte pe frecvențele de 7130 și 11835. Corespondențe din țară, interviuri, analize. Ascultați Radio Europa Liberă.
Republica Moldova, din cauza gelurilor târzii și a secetei, recolta de cereale ar putea fi și anul acesta de 4 ori mai mică decât era planificat, așa că guvernul de la Chișinău va fi nevoit probabil să importe cereale din Federația Rusă. Această evaluare a fost făcută publică de adjunctul ministrului agriculturii din Republica Moldova, care a făcut și unele precizări despre ajutoarele pe care le-ar putea primi țăranii cei mai afectați de calamități. De la Chișinău, Radu Benea.
Aproximativ 90% din terenurile agricole însemânțate cu orz de toamnă și 50% din cele cu grâu au fost compromise ca urmare a calamităților naturale din anul trecut, înghețurile de la sfârșitul lui martie și insuficiența precipitațiilor din această primăvară. Specialiștii de la Ministerul Agriculturii, dar și reprezentanța ai producătorilor agricoli privați, califică situația creată în agricultură drept catastrofală. Potrivit datelor oficiale, pierderile suportate de agricultori se ridică la 900 de milioane de lei. aproximativ 63 de milioane de dolari. Specialiștii de la Ministerul Agriculturii nu exclud că la toamnă, dacă nu vor fi luate măsuri preventive, Republica Moldova ar putea să se confrunte cu un deficit de grâu care ar putea provoca și o scumpire a pâinei și produselor de panificație. Ministrul adjunct al Agriculturii, Tudor Iasinski, spune că volumul producției cerealiere la toamnă ar putea să constituie
în jur la 350.000-400.000 de tone, necesară pe Republică fiind, după cum se știe, inclusiv și alocările care se dau la cota de teren arendate, în jur la 700.000 de tone. Înseamnă că noi o să avem necesitate în jur la 300-350.000 de tone să găsim resursele, încheiem contracte de pe acum de îndestulare Republicii cu culturi cerealiere. Noi știm că pâine trebuie să-i pus în capul mers întotdeauna.
Republica Moldova încearcă de pe acum să acopere deficitul de grâu prin încheierea unor contracte de import cu unele regiuni ale Federației Ruse. Primele contracte au fost deja încheiate cu regiunea Oreol. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Cutremurul din Algeria de noaptea trecută a provocat moartea cel puțin 770 de persoane și rănirea aproape 6.000. Epicentrul seismului, care a numărat 6,7 grade pe scara Richter, a fost la numai 60 de kilometri distanță de capitala țării Alger. Premierul algerian Ahmed Ouyahia a afirmat că multe persoane se află încă în viață sub dărâmături. Ne îngrijorează faptul că multe persoane se află încă îngropate sub resturi. Autoritățile competente, echipele de protecție civilă, personalul militar și populația locală fac lucruri extraordinare, scot oamenii din dărâmături, dar din nefericire operațiunile nu s-au încheiat, a spus premierul algerian. Mai multe țări, printre care Germania și Franța, au trimis deja în Algeria echipe de salvare.
La Ohrid, țările din estul Balcanilor au discutat chestiuni comune legate de securitate și, după cum relatează corespondentul nostru Petru Petkov, la reuniune a participat și secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Lordul George Robertson.
Lupte contra crime organizate, a traficului de persoane și de narcotice și securitatea granițelor sunt principalele teme ale reuniunii de două zile de la Ohrid, ai primilor miniștri și ai reprezentanților lor din Macedonia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Croația, Bulgaria și Serbia. Participă în alți reprezentanți ai Uniunii Europene, NATO, OSCE și Pactului de Stabilitate din Sud-Estul Europei. Secretarul general al NATO, George Robertson, a subliniat necesitatea îmbunătățirii controlului în zona de graniță. Frontierele între fostele Republici Iugoslave și țările din această parte a continentului nu trebuie modificate, a spus el, avertizând despre pericolul tot mai mare din partea unor organizații teroriste care acționează în zonă. Alianța Nord-Atlantică consideră că actualul sistem de securitate a granițelor nu corespunde noilor exigențe. Premierul Macedoniei, Branko Crvenkovski, a declarat că reuniunea își propune ca scop să asigure condiții mai bune pentru relațiile economice și culturale între țările din Balcani, blocând în același timp traficul ilegal de narcotice, persoane și armament. El a mulțumit trupelor de menținere a păcii dislocate în Macedonia pentru modul în care garantează securitatea granițelor Republicii cu Serbia, provincia Kosovo și Albania. Purtătoare de cuvânt a misiunii de la Skopje, Uniunii Europene, Irene Kuzelova, a anunțat că numai în acest an cei 15 vor oferi Macedoniei 10 milioane de euro pentru îmbunătățirea controlului de graniță. Concluziile reuniunii de la Ohrid vor fi prezentate liderilor europeni la summitul de la Salonic, care va avea loc în luna iunie. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Asociația Scritorilor Profesioniști din România, ASPRO, a acordat astăzi premiile pentru anul editorial 2002. Marele premiu i-a revenit lui Gabriel Liceanu pentru volumul Ușa Interzisă. Premiul pentru cea mai bună carte a anului a fost câștigat de Șerban Foarță pentru volumul Spectacol cu Dimov. Pentru proză scurtă, premiul i-a revenit lui Alexandru Vlad și volumului Sticla de lampă. La secțiunea critică literară și eseu, câștigător a fost desemnat Gheorghe Crăciun pentru volumul Icebergul poeziei moderne. Debutantul declarat câștigător al premiilor ASPRO este anul acesta Virgil Podoabă și eseul său Între extreme, eseu despre poezia lui Aurel Pantea. În sfârșit, premiul cel mai disputat, cel pentru secțiunea Roman, Memorii și Jurnal de Corespondență, a fost câștigat de Tia Șerbănescu pentru volumul Femeia din fotografie, Jurnal 1987-1989. Iată ce a declarat autoarea la câteva minute după anunțarea premiului corespondentei noastre, Ara Șeptilici.
Ce crezi că a motivat juriul să te aleagă chiar pe tine? Faptul că scrii despre lucruri despre care puțină lume știa sau stilul care îmbină confesiunea cu adevăruri extrem de subiective?
Nu-mi dau seama și e greu să presupun ce a prevalat în criteriile juriului, destul de divers, așa încât nu pot decât să presupun că probabil câte ceva din tot ceea ce ați spus, poate și alte motive, nu-mi dau seama. Cert este că primul m-a luat pe neașteptate, îmi face mare plăcere, prima statuie din viața mea, cea pe care am primit-o acum, și așa cum am spus deja acolo, cred că întotdeauna o investiție în cultură se dovedește pe termen mediu sau lung mai rentabilă decât orice altă investiție.
Cred că faptul că ești un nume care semnează o tabletă extrem de acidă într-un mare cotidian românesc te-a ajutat?
E posibil. Nu pot să-mi dau seama cu exactitate în ce măsură, sau în orice caz e posibil ca această prezență zilnică în presa românească de atât amar de vreme să fi contribuit într-un fel la mai bună primire a cărții și de cititori și de critici care erau deja familiarizați cu o persoană gata descoperită pe o anumită latură. Faptul că a existat o surpriză la lectură, fără îndoială, a fost în favoarea cărții.
Dacă ar fi să alegi între scrisul de tip tabletă și scrisul pentru care ai fost astăzi premiată, ce ai alege?
Și aici mi-e greu să răspund, nu știu, când unul, când altul. Sunt momente și activități, cum e cea din gazetărie, în care, fără îndoială, cel puțin așa cred eu, mi se potrivește mai bine acest scris scurt, pentru care mă exersez în fiecare zi. Iar când e vorba de literatură, automat stilul, scrisul se schimbă, adaptându-se firește la subiect și la exigențele genului pe care îl abordezi. Prin urmare, cred că nu neapărat forma, lungimea determină calitatea unui text, ci sinceritatea, talentul și ce-a mai vrut Dumnezeu să pună acolo.
Mai scrii literatură?
În momentul de față nu, din lipsă de timp, dar visez întotdeauna momentul în care voi avea timp să mai încerc, să mai scriu o carte. Îmi doresc asta. Mi-ar oferi o perspectivă pentru timpurile care vor veni, un fel de bucurie pe care încă o aștept. Nu știu când se va produce asta și nici dacă nu sunt prea uzată pentru această nouă întâlnire cu literatura, dar firește că mi-o doresc.
Tia Șerbănescu într-o declarație pentru Europa Liberă. Felicitările noastre tuturor laureaților premiilor ASPRO. La festivalul de la Cannes emoțiile continuă să fie mari, dar specialiștii sunt destul de blazați în ceea ce privește selecția filmelor. Până acum niciunul dintre filmele prezentate netrezind un entuziasm total sau o revelație. O depeșă a agenției Reuters este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Filmul Dogville al regizorului danez Lars von Trier este unul din favoriți, dar nu toată lumea e impresionată de această saga de 3 ore, povestită într-un cadru scenografic modest, iar precedentele premii de la Cannes lui Lars von Trier ar putea de fapt să cântărească împotriva lui, notează agenția Reuters. Unii sprijină pelicula Carandiru a lui Hector Babenco, o incursiune alertă în viața din cea mai mare închisoare din America Latină, înainte de a fi demolată. Filmul are la bază experiența reală a unui doctor de închisoare și mulți spectatori au fost impresionați de narațiunea lui Babenco, care vorbește de abuzul de droguri, sida și asasinatele din răzbunare din interiorul unei închisori supraaglomerate. Cele mai zgumotoase aplauze au însoțit pelicula Invaziile Barbare, un film canadiano-francez care narează povestea familiei și prietenilor unui profesor adunați în jurul patului său de moarte, deși acest film ar putea fi considerat prea comercial pentru un festival îndrăgostit mai mult de filmele de artă. Intelectualilor le-a plăcut filmul turc Uzak, istoria unui bărbat din Istanbul, a cărui viață e răvășită când un văr șomer se mută în casa lui și îi invadează intimitatea. Cei 10 experți din juriul revistei Screen International pun Dogville pe primul loc, urmat de Uzak, opțiune împărtășită și de John McCarthy de la Variety, care e de părere că Uzak va obține premiul pentru regie sau acela de favorit al juriului. Un alt film cu priză la public este Swimming Pool al lui François Ozon, un thriller psihologic în care rolul principal e interpretat de una din stelele anilor 60, Charlotte Rampling. Filmul povestește istoria unei scriitoare care își redescopere propria feminitate în timp ce observă o femeie tânără care locuiește în aceeași casă cu ea. Există însă și șansa unor surprize de ultim moment, cum ar fi așteptatul film al britanicului Peter Greenaway sau acela al legendei hollywoodiene Clint Eastwood. Una peste alta însă, anul acesta a fost cu adevărat plat, în comparație cu edițiile anterioare, cum se plânge un critic de film citat de aceeași agenție Reuters.
La sfârșitul acestei ediții, prezentatorii emisiunii Ioana Serafim și Iosif Flame Deșan vă mulțumesc pentru atenție. Revenim la microfon peste o jumătate de oră cu știri urmate de emisiunea Actualitatea.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.